Dėkui, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Šiandien pasitarime ir posėdį atitinkamai didžioji dalis yra biudžetinio, taip pat reikėtų sutarti dėl naujos kartos Lietuvos plano pateikimo komisijai. Ir kaip šiek tiek apkalbėjome neformaliame, tada dar papildomas klausimas pasitarime. Aštuntas klausimas bus dėl vakcinų donavimo rytų partnerystės šalims. Tai kai tikrai bus suderintas protokolas, tada galėsim prie to klausimo pereiti, bet jau čia pačioje pabaigoje. O tuomet pradėkim nuo biudžetinės dalies, pradžiai socialinio draudimo, prastovų ir susijusių dalykų. Tai paprašysiu Monikos Navickienės trumpai pristatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamus projektus ir tada bus galima dėl jų atskirai padiskutuoti, jeigu bus reikalas. Išau.
Ačiū labai, gerbiama premjera. Dar minutę laukiame, kol prezentaciją norėčiau parodyti pradžioje bendrą prezentaciją apie visas priemonės, kurios iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos eina draugė su biudžetu ir tada galėsim aptarti atskirus statymo projektus. Matau jau lik viltingą signalą. Gal aš tada padarysiu trumpą įžangą, kad planuodami savo priemonės galvojame apie tuos, kur šiuo metu vis dar patiria apsunkinimus, tačiau ekonomikai grįžtant į savo vėžes, augant situacijai, gerėjant, laisvėjant veiklos, mažėjant apribojimams bei spartėjant vakcinavimo procesam, siekiame, kad žmonės kuo greičiau grįžtų į darbo rinką, na, o pažeidžiamiausi, tie, kurie vis dar patiria riziką, kad jie būtų neatleisti iš darbo, galėtų ir jiems galėtų būti pasiūlytas kitas darbas per tam tikrą laiką. Taigi, einant per priemonės, pirmiausia, pradėsiu nuo užimtumo priemonių, galbūt trumpa skaidrė, kuri iliustruoja, kaip atrodė pirmojo ir antrojo karantino bangos priemonės ir kokią įtaką turėjo nedarbo rodikliams. Tai matome, kad buvusios pirmojo karantino priemonės, jos visgi nedarbo rodiklių augimo nesustabdė, registruotas nedarbas augo pakankamai sparčiai. Dabar fiksuojame su antrojo karantino priemonių pagalba gana ženklų nedarbo rodiklių sumažėjimą. Mes šitą tendenciją čia esame pateikę registruoto nedarbo, tačiau statistikos departamento nedarbo rodikliai rodo tą pačią pozityvėjančią tendenciją, tai manome, kad priemonės yra paveikios, jos padeda išsaugoti žmonės darbo rinkoje ir po truputį į darbo rinką tie žmonės sugrįžta. Dabar, kalbant apie pavienės konkrečias įstatymų iniciatyvas, tai tęsis subsidijos už prastovas. Turime tikslą išsaugoti žmonės darbe, kai darbo laikinai nėra dėl pandemijos ir kompensuojamas prastovose būtas laikas 100%, bet nedaugiau kaip vieno MMA, kai darbo nėra dėl karantino ar ekstremalios situacijos. Virš 50% remiamų darbuotojų šią priemonę yra dviejose sektoriuose. Tai yra prekyba ir maitinimas bei apgyvendinimas. Nuo įstatymo įsigaliojimo datos, kurį planuojame Liepos pirmą dieną, kompensaciją už prastovas teiktumėm palaipsniui mažėjant, turėdami mintį, kad žmonės ir šiaip po truputį grįžta į darbą ir kad turėtų motivaciją greičiau tą daryti. Tai pirmasis mėno nuo įstatymo įsigaliojimo kompensacija būtų 100% vieno minimalaus mėnesio atlygio. Antrasis mėno nuo įstatymo įsigaliojimo būtų mažėjantis iki 90% minimalios mėnesinės algos, o trečiasis mėno nuo įstatymo įsigaliojimo būtų 70% nuo minimalios mėnesinės algos. Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims taip pat nesustos, paramą tęsime. Tikslas yra kompensuoti pajamų netekimą tiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie vis dar yra patiriantis apribojimų. Ir tie 260 eurų pagal EVRK kodų sąrašą. Dabar mes siūlome tęsti dar 3 mėnesius šią paramą ir toliau ją siaurinti ir taiklinti, kad būtų pagal EVRK kodus ir 30% apyvartos kritimą. Tai preliminariai skaičiavimais dėl taiklesnės išmokos mes šiai išmokai skirsime 9 milijonus eurų per mėnesį. Tęsime ir darbo paieškos išmoką, siūlytumėm tęsti darbo paieškos išmoką, kurios tikslas yra paremti tuos netekusius darbo asmenis, kurie negauna nedarbo socialinio draudimo išmokas. Ir norėčiau pažymėti, kad gavėjų ratas darbo paieškos išmokos jau buvo susiaurintas maždaug 75% nuo to, kas buvo per pirmąjį karantiną. Kuomet dauguma žmonių registravosi užimtumo tarnyboje gal ne tiek dėl paskatų ar dėl to, kad realiai neteko darbo, bet dėl dosnios išmokos, kuri buvo prieinama visiems, tai mūsų siūlymas yra išplėsti tikslinę gavėjų grupę ir įtraukti bedarbius, kurie buvo savarankiškai dirbantis. Jie anksčiau neturėjo galimybės gauti jokios paramos, jeigu buvo išregistravę savo veiklą iki karantino. Tai šiuo atveju mes siūlytumėm jiems kitą galimybę, tai yra gauti paramą per darbo paieškos išmoką. Bei tęsti 3 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo paramą savarankiškai, paramą darbo paieškos išmokai. Subsidija po prastovų. Čia iš tikrųjų labai daug diskutavome dėl šios papildomos priemonės. Pradžioje jos numatę nebuvome, tačiau vyko labai intensyvios diskusijos su socialiniais partneriais, ypatingai labiausiai nukentėjusiais sektoriais ir pamatėme, kad visgi tas grįžimas po prastovų, jisai galėtų būti taiklus. Skirtingai taip pat nuo to, kas buvo pirmojo karantino metu, kur matėme tikrai didžiulius pinigus apie 500 milijonų eurų, kurie buvo išleisti ir tomis tais pinigais pasinaudojo tikrai didžiąją dalimi ne tie sektoriai, kurie buvo nukentėję. Šita konkreti priemonė turi gal ir siaurą, bet labai taiklų tikslą, tai siekiame paremti labiausiai nukentėjusius verslus, paskatinti susigražinti darbuotojus į darbą iš prastovų, nors darbo dar nėra ir pakankamai, ir paskatinti labiau tuos, kurie išlaikė darbuotojus, o ne juos atleido. Tai priemonė truktų mėnesį ir darbo užmokesčio kompensacija nuo įstatymo įsigaliojimo būtų 100% nuo vieno minimalaus mėnesinio atlyginimo. O remiamas darbuotojas būtų tas, kuris 75 darbo dienas, tai yra ne mažiau kaip 600 darbo valandų per pirmuosius 6 kalendorinius mėnesius, nuo karantino pradžios buvo prastovose ir darbdavys jo neatleido. Paskaičiavome, kad daugiausia tokių darbuotojų virš 70% ir būtų tose trijose sektoriuose, kurie yra nukentėję labiausiai. Tai yra prekyba, maitinimas, apgyvendinimas bei meninė, pramoginė ir poilsio veikla. Tai tokia paprastovinė subsidija yra mūsų teikiamame siūlyme. Kalbant apie socialinį draudimą, priemonė būtų alternatyviai apskaičiuoti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas tiems asmenims, kurie dėl karantino buvo, kurių pajamos sumažėjo. Tai nustatyti, kad didesnio dydžio ligos išmoka mokama asmeniui, kuris taip pat nustatyti, kad didesnio ligos išmokos dydis būtų mokamas asmeniui, kuris užsikrėtė COVID-19 liga ne tik nuo kartu su juo darbovietėje nedirbančio asmens, bet ir nuo bendradarbio, vykdydamas savo profesinės funkcijas. Anksčiau tas reglamentuota nebuvo. Taip pat sukonkretinti, kurios asmens pajamos neturi įtakos savarankiškai dirbantiems asmenims, apskaičiuojant ir skiriant ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Ir šiam alternatyviam motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skaičiavimui papildomai būtų skiriami 8 milijonai eurų iš valstybės biudžeto, o didesniems išmokoms sveikatos, švietimo ir saugos sektoriuose dirbantiems asmenims 900 tūkstančių eurų iš valstybės biudžeto. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektas yra nustatyti, kad nutraukus nedarbo draudimo išmokos mokėjimas per 6 mėnesius po nedarbo draudimo išmokos mokėjimo nutraukimo galėtų būti atnaujinamas ne vieną, o 2 kartus, nes suprantamas yra pandemijos iššūkis, kai žmogui gali tekti darbo ieškoti keletą kartų. Lėšų poreikis atnaujintos išmokos mokėjimo 2 kartą iš sodros biudžeto papildomas poreikis yra 900 tūkstančių eurų. Taip pat socialinio draudimo fondo biudžeto pakeitimu mes sieksime nedarbo socialinio draudimo išmoką mokėti kartu su neįgalumo ar kitos rūšies pensija jau nuo Liepos pirmos dienos ir tai kainuotų 1 milijoną eurų. Pristatau ir vienišo asmens išmoką. Siekiant spręsti labai sunkia ir skaudžia skurdo rizikos problema, matome, kad 2019 metais vieniši senyvo amžiaus asmenys buvo skurde 47% tokių asmenų. Jeigu mes palygintumėm su visais namų ūkiais, tai yra daugiau negu dvigubai didesnė skurdo rizika, kurioje yra vieniši senyvo amžiaus asmenys ir siekiant spręsti šitą problemą ir turint šitą uždavinį vyriausybės programoje ir teikiame vienišų asmenų išmokos įstatymą. Ir štai ir kam jinai priklausys. Nuo 2021 metų Liepos pirmos dienos šią išmoką turės teisę gauti vieniši šalpos pensijų ir mažų pensijų priemokų gavėjai. Tai bus daugiau kaip 60 tūkstančių asmenų. Tai šita išmoka bus priskaičiuota Liepos pirmą dieną, išmokėta jinai bus šiek tiek vėliau pagal sodros galimybės techninės, tačiau skaičiuojama pradėti bus nuo Liepos pirmosios dienos. Nuo 2022 metų ši išmoka vienišiems asmenims plėsis ir ją galės gauti visi vieniši, neįgalieji ir pensinio amžiaus gavėjai. Ir čia mes turėsime išmokos gavėjų daugiau kaip 400 tūkstančių. Taip, čia įskaitant šituos, kurie yra našlių pensijų gavėjai, 21 metais 60 tūkstančių prisidės prie tų asmenų, kurie šiai dienai yra našlių pensijų gavėjai. Kalbant apie dydžius, tai nuo 21 metų Liepos 1 dienos priskaičiuojama suma bus 28,63 eurai, o 22 ir 23 metais šios išmokos dydis sieks 32 eurus. Kaip toliau ta išmoka bus indeksuojama ar keisis, spręsime 23 metais, planuodami 24 metų biudžetą, atsižvelgdami į jo galimybės šią išmoką kelti. Koks yra vienišo asmens išmokų santykis su kitomis išmokomis, tai valstybės šitos vienišo asmens išmokos ir našlių pensijos yra neįskaičiuojamos į pajamas skiriant valstybės paramą nepasiturintiems gyventojams ir mažų pensijų priemoką. Svarbu paminėti, kad mažų pensijų priemoka vienišiems asmenims dėl papildomos išmokos gavimo nesumažės, o vienišo asmens išmoka arba našlių pensija galės būti mokama kartu su šalpos pensija. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad nors 2019 metais fiksuotas skurdo rizikos lygis, kurį matėme anksčiau, turėtų sumažėti šios priemonės pagalba iki 24 metų 7,4 procentiniais punktais. Biudžeto poreikis įgyvendinti šiai priemonėi 21 metais iš valstybės biudžeto būtų 15 milijonų eurų, 22 ir 23 metais po 106 milijonus eurų. Poveikį skurdui šiek tiek paminėjau, bet dar norėčiau ir vizualizuoti, kad kaip ir buvo pristatyta anksčiau, matysime ženklius pokyčius ir vadovaujantis visai nesenai patvirtinta strateginio valdymo metodika buvo atlikta šiai priemonėje alternatyvų analizė. Integruotai panaudoti du įrankiai, tai Euromod mokesčių ir socialinių išmokų mikrosimuliacinis modelis bei sąnaudų veiksmingumo skaičiuoklė. Tai trumpai pristačiau visas priemonės, kurias teiksime šiandieną drauge su biudžetu. Dabar turbūt reikės arba pavieniui, ar kaip premjera.
Tai ačiū, tada tiesiog pereikim prie darbotvarkės klausimų ir aš siūlau, jeigu kabineto nariai pritartų, kad kai pereinam kažkurį klausimą, tada iš karto įsijungiam posėdžio režimą tam, kad tiesiog priimtumėm ir sprendimą ir taip eikim tiesiog paklausimui, nes abiejuose pasitarime ir posėdėje darbotvarkės yra iš esmės identiškos, išskyrus naujos kartos Lietuvos planą ir vakcinų donavimą, kas jau yra tik pasitarimo klausimai, tai juos paliktumėm pačiai pabaigai, tiesiog galėtumėm likusią darbotvarkę išspręsti. Tai tuomet pirmas klausimas ir yra Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 21 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Monika, trumpai prašau, pristatyk esminius skaitimus.
Taip, tai valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas tikslinamas yra atsižvelgiant į tai, kad Seime svarstomas nedarbo socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, bei tai, kad vyriausybei pateiktas svarstyti nedarbo socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir šie projektai pareikalaus papildomų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Tai tikslas yra patikslinti 21 metų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą dėl teikiamų svarstyti nedarbo socialinio draudimo įstatymų pakeitimų dėl COVID-19 skirtų valstybės biudžeto asignavimų ligos išmokų išlaidoms kompensuoti, kurie nebuvo įvertinti 21 metų biudžete ir valstybės biudžeto lėšomis vienišų asmenų išmokas, kurių mokėjimą vykdys valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Tai nežinau, ar eiti per konkrečius pakeitimus, ar tiesiog prašyti pritarimo šiam projektui.
Tai pakeitimai buvo pristatyti, dar vienas pakeitimas, kuris yra tai prezidento pateiktas įstatymo pakeitimas, kuriam vyriausybė pritarė, bet mes pasiūlėme įsigaliojimą atidėti nuo sausio pirmos dienos, nebent būtų tikslinamas socialinio draudimo fondo biudžetas ir lėšos galėtų būti numatytos anksčiau. Tai kadangi tas biudžeto tikslinimas yra daromas, tai dabar įtraukiamos taip pat ir šito įstatymo poveikis ir tada Seimas galės apsispręsti ir numatyti to įstatymo įsigaliojimą nuo Liepos pirmos dienos, ko siekia prezidentas. Tai ar mes galime pritarti socialinio draudimo fondo biudžeto pakeitimams, mėly kolegos? Ar galėtumėm taip pat, prašau, Deividas?
Jeigu galėčiau, buvo siūlymas apjungti pirmą ir antrą klausimus. Tai yra antram klausime ligos motinystės nedarbo socialinio teikti kaip sodros lydimuosius tuo pačiu nutarimu, kad kartu būtų svarstomi.
Tai. Į tą patį nutarimą dėl teikimo?
Taip.
Tai mes tą galėsime, išspręsti po to, kai pritarsim patiem klausimam, jeigu šitaip tiktų. Tai ar kas nors turėtų klausimų kažkokių dėl socialinio draudimo fondo biudžeto? Nematau. Tai siūlyčiau tada posėdžio jau formate fiksuoti nuomonės. Ar kas nors norėtų susilaikyti arba nepritarti? Prašau, Deividas norėtų nepritarti.
Ne, tiesiog klausimas, ar nereikėtų prašyti Seimo svarstyti skubos tvarka. Nes dabar žiūri nutarimą, ten lygiai neužfiksuota yra. Tie klausimai, nes Liepos pirma čia yra.
Ne. Na, tiesiog biudžeto teikimo procedūros jos yra tokios, kad Seimas visus tos klausimus yra įsitraukęs į darbotvarkę ir manau, kad ten kažkokių didelių problemų dėl darbotvarkės tikrai nebus. Galiausiai tai nėra. Ten na, yra ir paprastesnės procedūros negu valstybės biudžeto keitimo, kur yra reikalingos pertraukos tarp dviejų svarstymų ir taip toliau ir panašiai. Tai iš esmės šitas įstatymas yra svarstomas kaip paprastas įstatymas. Manau, kad specialiai galim neprašyti, tikrai Seimas nebejoju įtrauks į darbo tvarkę be kažkokių specialių priemonių. Tai tuomet fiksuoju, kad prieštaraujančių susilaikančių nėra ir šiam įstatymo projektui galime pritarti. Toliau lygos motinystės Monika jau pristatė esmę.
Taip, tai gal
iš esmės COVID-u užsikrėtę žmonės ir lygos išmokos plus karantininės mamytės ir tėveliai ir plus nedarbo socialinis draudimas tiem, kam tenka kelis kartus dėja iškristi iš samdomo darbo. Tai ar kas nors turėtų klausimų? Nematau, tuomet vėlgi siūlau posėdžio režime pritarti. Ar kas nors norėtų nepritarti arba susilaikyti? Nematau. Ir tada fiksuojame, kad teikiame vienu nutarimu sodros biudžetą ir šitus įstatymus, kadangi tai yra vieno paketo dalis, tai vienu nutarimu tuomet teikiame Seimui ir biudžetą, ir šitus antro klausimo visus įstatymų projektus. Tuomet trečias klausimas, prastovos ir darbo paieškos išmoka ir kiti dalykai. Ar kas nors turėtų klausimų ministrei, pristatė viską. Seime yra krūva iniciatyvų, tikimės, kad kažkaip galėsime kartu viską suderinti ir rasti priimtiną kompromisą tuo būdu. Dėl to poveikio nedarbui gal reikia šiek tiek santūriai žiūrėti, todėl kad natūralu, kad registruota nedarbui aukti praėjusiais metais tiesiog sprendimai sukūrė paskatas nes susiregistravo ir tie žmonės, kuriem nebuvo kažkokio didelio intereso prieš tai būti užimtumo tarnyboje, tai kai tos paskatos dingo, tai matyt, kad tendencijos irgi pasikoregavo, bet apskritai šitos paramos, manau, kad išeinant iš karantino apribojimų ir grįžtant į kažkokią daugiau mažiau normalią veiklą, ypatingai žmonėm vakcinuojantis, turėtų procesas būti sklandesnis, plus dar ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat savo sprendimų pasiūlis. Tai ar kas nors prieštarauja šitam sprendimui posėdžio režime? Nematau, susilaikyti norėtų, irgi nematau, tai tuomet pritariam. Vienišo asmens išmoka, čia vėlgi Monika pristatė, ketinom tą daryti su biudžeto tikslinimu, bet neturėjom labai iškaus modelio. Tiksliau sakant, ne su tikslinimu, su tuo tikslinimu gruodžio pabaigoje, kai teikiame įstatymo projektą, jau perimdami darbą vyriausybėje, bet nespėjame to padaryti, nes pritrūko laiko, tai dabar ministerija jau parengė, panašu, kad poveikis skurdui gana reikšmingas. Prašau, Gintarė.
Aš tiesiog norėčiau pasidžiaugti, kadangi tai buvo tikrai praėjusioje kadencijoje kilusi iniciatyva ir noriu padėkoti ir Seimo nariui Laurinui Kasčiūnui, su kuriuo draugė teko registruoti įstatymų šią temą. Tai tiesiog manau, kad šis įstatymas tikrai turės ženklų poveikį skurdo lygiui ir būtent šios visuomenės grupės, kuri yra viena iš pažeidžiamiausių, nes tikrai būsto išlaikymo, tiek būsto išlaikymo, tiek ir apskritai pragyvenimo išlaidos, kuomet gyveni vienas, yra ženkliai didesnis, negu gyveni su kažkuo ir gali dalintis tą naštą. Tai man atrodo, šis sprendimas yra tikrai labai lauktas, reikalingas ir praėjusioje kadencijoje tikrai vyko daug diskusijų, tai džiaugiuosi, kad po rinkimų pagaliau pavyko tą klausimą išjudinti iš diskusijų lygmens į sprendimų lygį. Tai ačiū visi.
Ačiū. Tai man atrodo, kad statistika yra to požiūriu negailestinga, labai aiškiai parodo, kad šitos grupės iškrenta iš bendro konteksto labai ženkliai ir akivaizdu, kad tada taikli parama būtent į tą grupę jį gali duoti ir ne tik tai grupiai geriausią rezultatą, bet net ir bendrą rezultatą gerokai pagerinti, nes tiesiog labai, ką Monika parodė, du kartus didesnis antikinis skurdas šitoje žmonių grupėje negu bendrai yra, tiesiog rodo, kad reikia toje grupėje bandyti tą problemą ir spręsti taikliomis priemonėmis. Tai nematau, kad kas, prašau, Deividas.
Jeigu galėčiau irgi du pasiūlymus gal apsvarstymui. Prieš tai priimtas projektas užimtumo įstatymo pakeitimai, kuris įsigaliojo Liepos 1, įprašoma svarstyti skubos tvarką. Vienišo asmens irgi Liepos 1 skubos tvarką neprašom. Tai reikėtų su argumentais turbūt paprašyti, kad kadangi datos tos pačios, tai ta pati.
Tai socialinės apsaugos ministras.
Šitą mes tikrai pritartumėm, kad prašyti skubos tvarkos.
Ir dar vienas pastebėjimas. Įstatyme yra numatyta, kad išmokos skyrimo mokėjimo nuostatus tvirtina sodros valdybos direktorius. Taip. Paprastai visas tvarkas, visas išmokas nuostatus tvirtina arba vyriausybė, arba ministras soc apsaugos. Tai nežinau, čia taip lyg tai buvo toks pasiūlymas, kad galbūt bendrai išlaikyti sistemą, kad juos patvirtintų.
Atsižvelgsim iš to.
Taip, tai reikia tada suderinti tiesiog su našlių pensijų skyrimo tvarka, nes tai yra iš esmės tas pats dalykas, tiesiog praplėstas žmonių ratas, kuris turi teisę pretenduoti šitas išmokas. Tai iki pasirašymo tuomet socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderina su galiojančia praktika. Tai tuomet siūlyčiau pritarti, kitų nuomonių nematau ir keliaujame prie privalomo sveikatos draudimo fondo rodiklių tvirtinimo įstatymo ir sveikatos draudimo įstatymo. Tai prašau, Živilė.
Tai laba diena, teikiame iš tikrųjų šiandien dviejų įstatymų projektus, tai 21 metų privalomo sveikatos draudimo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimą ir sveikatos draudimo įstatymo kelių straipsnių pakeitimo projektą. Tai principas yra turbūt esminis ir labai paprastas, kad praėjusiais metais tvirtinant medikams priedus už darbą su COVID-u gerokai per naiviai įvertinome, kiek jų reikės. Numatyta PSDF lėšų suma buvo beveik 46,5 milijono eurų. Tai tą sumą mes sunaudojame dėl COVID-o bangos ir pandemijos, iš esmės kompensuodami praėjusių metų lapkričio ir gruodžio mėnesio atlyginimus, nes neužteko praėjusiais metais PSDF pinigų, taip pat per šių metų sausį ir vasarį. Ir jau nuo kovo mėnesio medikam priedai yra mokami iš PSDF rezervo. Tai PSDF rezervas pilnai bus panaudotas, ta pagrindinė jo dalis per kovo ir balandžio mėnesius. Na ir atitinkamai šis keitimas ir yra reikalingas tam, kad mes pilnai galėtumėm kompensuoti visiems medikams dirbantiems su COVID-u ir mokėti jiems priedus. Dėl ko yra keičiamas ne tik pats privalomo sveikatos draudimo fondo šių metų biudžetas, bet ir sveikatos draudimo įstatymo tam tikri straipsniai, tai tam, kad mes galėtumėm atstatyti rezervo dalį, jeigu vis dėlto pamatytumėm, kad ir dabartiniai planuojami skaičiai na, nėra tokie, kokių tikimės, nors tikimės, kad dabar jau gerokai objektyviau suskaičiavome. Ir na, atitinkamai, kad dar turėtumėm galimybę neatsisakyti tos galimybės, kad jeigu vis dėlto matysim, kad rezervė šiek tiek lieka pinigų, tai ir medikam įvykdyti įsipareigojimus, siekti to darbo užmokesčio didėjimo pagal šiuo metu vis dar galiojančią kolektyvinę sutartį. Tai taip labai trumpai, sumos visus yra pridedamoj medžiagoj, bendrai kalbam apie tai, kad papildomai iš valstybės biudžeto, tai pridėtumėm 48,5 milijono signavimų pervedimų į privalomą sveikatos draudimo biudžetą ir na, atitinkamai ten tos sumos išsidalina tarp išlaidų kovidiniam priedam ir dalis nukeliauja į rezervą, kurį tikėkimės, kad nereikės naudoti, o jeigu ir reikės, tai bus naudojamas jis irgi tik bet kokiu atveju kovidiniam priedam.
Taip, ačiū. Ar būtų kažkokių klausimų? Nematau. Tai tuomet vėlgi siūlau pereiti į posėdžio režimą ir siūlau pritarti šitiems keitimams, nes poreikiai yra tiesiog tokie, kuriuos diktuoja situacija ir įsipareigojimai mokėti priedus medikam dirbantiem COVID fronto linijoje. Tam jau Živilė skirta iš viso kiek lėšų ir kiek čia bus su papildomais asignavimais.
Tai šiai dienai iš viso priedam yra išmokėta, tuoj pasakysiu labai tiksliai sumą, kalbant apie tai, kad mes dengėme praėjusių metų lapkričio mėnesį ir gruodį ir už šiuos mėnesius iš viso jau yra išmokėta beveik 75 milijonai. Numatome, galvodami apie tai, kokio dydžio na, tos bangos ir kada kiek turėtų tęstis karantinas, tai vien iš privalomo sveikatos draudimo numatome, kad COVID priedams bus skiriama apie 120 milijonų. Ir kadangi
papildomai.
Bendroji sumoje, tai papildomai. Ir tada dar svarbus turbūt aspektas tas, kad jeigu yra valstybėje nebepaskelbtas karantinas, o tik ekstremali situacija, tai tada medikam yra priedai mokomini iš privalomo sveikatos draudimo, iš valstybės biudžeto. Tai valstybės biudžete taip pat medikų priedam dar yra numatyti 75 milijonai. Tai na, iš principo bendrai šie metą mes skaičiuojame, kad vien medikų COVID priedam bus beveik 200 milijonų, 195 milijonų.
Taip, tai įspūdingos sumos, bet aišku ir darbo krūviai įspūdingi. Tai siūlau fiksuoti, kad tuomet pritariam privalomą sveikatos draudimo fondo biudžetui. Ir sveikatos draudimo įstatymui ir turbūt taip pat turim fiksuoti tada prašymą, jau gal visuose fiksuokim tada tą prašymą svarstyti skubos tvarką, nors ir esam Seimo vadovybė suderinę, kad projektai keliaus į darbo tvarkę, bet tiesiog, kadangi teikiam paketų, tai ir teikiam paketų. Tuomet kitas klausimas yra valstybės biudžetas, tai Gintarė gal trumpai tuomet irgi pristatytum esminius skaičius.
Taip, tai pristatau jums patobulintą 21 metų biudžeto projektą, kaip ir gruodžio mėnesį jį tvirtinom, jau tuo metu sakėm, kad pandemijai suvaldyti yra lėšų numatyta pusiai metų, todėl jeigu pandemija užsitęs, tikėtina, kad grįšim su biudžeto tikslinimu ir tuo pačiu dėl to, kad svarsysim vadinamojo atsigavimo fondo lėšų į papildomą įtraukimą į biudžetą. Tai tas ir yra daroma būtent šiandien, todėl šis pakeitimas yra planuotas ir lauktas. Pagrindinė žinia, kuri yra šiame biudžeto projekte, tai kad didžioji lėšų dalis yra skiriama pandemijos pasekmių suvaldymui ir taip pat pasirengimui perėjimui į po pandeminį laikotarpį, kad perėjimas būtų sklandus ir nebūtų kažkokių pasiūlos paklausos šokų. Dabartinė vakcinacijos sparta ir artimiausi vakcinavimo planai teikia visgi vilties, kad šiais metais grįšim į normalų gyvenimą, todėl šio biudžeto esminė paskirtis yra tą perėjimo laikotarpį padaryti sklandų. Didžioji dalis lėšų šiame biudžete yra numatyta būtent sveikatos apsaugai, socialiniai apsaugai ir taip pat papildomos mokestinės priemonės pandemijos paveiktiems sektoriam pagelbėti. Tai pereinant prie detalesnės informacijos, COVID-19 padariniams mažinti vykdomoms priemonėms ir naujai išryškėjusiems ar ilgiau nei planuota trunkantiems poreikiams finansuoti skiriama virš 581 milijono eurų. Dėl naujos kartos Lietuva plano investicijoms numatomų lėšų iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo apie 150 milijonų eurų. Taip pat kitiems socialiniams poreikiams, pavyzdžiui, universaliai vienišo asmens išmokai mokėti, neįgalių įdarbinimo priemonėms ir kita, virš 30 milijonų eurų. Žiūrint į bendrai augančias išlaidas, tai papildomai numatomos skirti lėšos pagal sritis, tai yra 731,7 milijonai eurų, įskaitant ir ES skiriamas lėšas. Tai didžioji dalis yra sveikatos apsaugai skiriamos lėšos 36,5 procento, socialiniai apsaugai 35,1 procento, ekonomikai 15,2 procento, čia įeina ir naujos kartos Lietuva plano investicijos, taip pat švietimo poreikiams bendroms valstybės paslaugoms, į kurias įeina ir finansų ministerijos rezervas. Papildomų lėšų COVID-19 priemonėms vykdyti išskaidimas pagal sritis ir skiriama iš viso papildomai COVID-19 priemonėms 581,3 milijonai eurų, iš kurių didžioji dalis sveikatos apsaugai 45,7 procento, socialiniai apsaugai 41,1 procento ir taip pat kitoms priemonėms, kurios matomos ekrane. Sveikatos apsaugai iš viso yra skiriama COVID-19 pandemijos suvaldymui 265,3 milijonai eurų, iš jų vakcinams, vakcinacijos priemonėms įsigyti ir paslaugoms teikti 61,2 milijono, laboratoriniams tyrimams, reagentams, testams, robotizuotai įrangai įsigyti ir kitoms priemonėms 46,9 milijonai eurų. Sveikatos priežiūros įstaigų kitoms išlaidoms, įskaitant darbo užmokesčio priedus dėl COVID-19, vaistams, monitoriams, informacinių sistemų palaikymui 108,7 milijonai eurų. Taip pat PSDF biudžeto lėšų trūkumui darbo COVID-19 pandemijos metu viršvalandžiams apmokėti 48,5 milijonai eurų. Socialiniai apsaugai yra skiriama 238,5 milijonai eurų, iš jų lygos ir motinystės ir nedarbo socialiniam draudimui 9,2 milijonai. Užimtumo priemonėms, tarp kurių yra ir prastovų subsidijos, poprastovų išmoka, darbo paieškos išmoka, išmokos savarankiškai dirbantiems bei lygos išmokoms 229,3 milijonai eurų. Taip pat kitoms institucijoms, kurios dalyvauja koronaviruso suvaldyme poreikiams, skiriama 78 milijonai eurų. Tai yra transporto įmonių nuostolių dėl COVID-19 pandemijos sąlygotų ribojimų, vežant keleivis būtinais maršrutais kompensavimas 11,9. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai papildomoms mokinių konsultacijoms, mokymosi praradimams kompensuoti ir papildomoms licenzijoms įsigyti 5,3 milijonai eurų. Turizmo sektoriui skirtos priemonės 5 milijonai. Taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervas COVID-19 priemonėms, tarp kurių patenka ir pareigūnų priemokos už viršvalantinį darbą, kultūros ir kitų biudžetinių įstaigų veiklai užtikrinti, dezinfekavimo priemonės ir kitos nenumatytos išlaidos 55,8 milijonai eurų papildomai. Papildomos lėšos kitiems institucijų poreikiams dėl prisimtų įsipareigojimų teisės aktais ir kitoms reikmėms, tai kaip minėta yra virš 30 milijonų eurų, tai universaliai vienišo asmens išmokai mokėti 15,3 milijonai eurų, neįgaliųjų įdarbinimo priemonėms finansuoti 2,4 milijonai eurų, naujos kartos Lietuva fondo lėšomis finansuojimų projektų netinkamam pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti 7,5 milijono eurų, prieigai prie elektroninių mokslo duomenų bazių finansuoti 5 milijonai eurų, bei kitiems smulkesniem poreikiam 2,5 milijonai eurų. Kalbant apie savivaldybių biudžetų pajamas, tai išties lyginant su 20-aisiais metais pajamos auga pagal atnaujintas pajamų projekcijas 375,4 milijonai eurų. Kadangi su atnaujintu biudžetu buvo atnaujintos ir gyventojų pajamų mokesčio projekcijos, kurios kiek bus surinkta pajamų šiemet ir pagal tai atnaujinamos ir savivaldybėms skiriamos dotacijos. Tai lyginant su praėjusiais metais, savivaldybių pajamos bus didesnės 375,4 milijonai eurų. Kaip minėjau, pajamų projekcijos taip pat buvo atnaujintos ir sudėjus visus pliusus ir minusus, tai lyginant su 21 metų planu, kurį buvom pasitvirtinę gruodžio mėnesį, pajamos išauga 58,7 milijonai eurų, tai yra 0,7%. Ir geresnių lūkesčių dėl darbo užmokesčio fondo ir bendrojo vidaus produkto augimo nulemta 21 metų geresnį pajamų augimą suvalgo, taip sakant, pagalbos verslui priemonės. Viena iš jų tai laikinos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos maitinimo, kultūros ir sporto sektoriams. Tai šiam pusmečiui tikėtini nuostoliai yra 36,5 milijonai eurų. Bei vienkartinė galimybė 20 metų nuostolį patyrusiam verslui jį amortizuoti už 2019 metus deklaruotų pelno mokesčių. Ir ši priemonė preliminariais vertinimais galėtų kainuoti iki 66 milijonų eurų. Ir taip pat poveikį šių metų pajamų surinkimui turės ir sprendimas pratesti 4 mėnesiams kitą mokestinės pagalbos priemonę, tai mokesčių atidėjimo priemonė iki rugpjūčio 31 dienos. Taip pat tam tikrą postumį ekonomikai duos ir papildomos ES lėšos, tame tarpe ir struktūrinių fondų parama bei naujos kartos Lietuva plano investicijos. Tai matom per ateinančius laikotarpius, kad išties ekonomikai atsigauti palankiausias laikotarpis bus 22, 23, 24 metais, kuomet matome pagrindinį postumį iš ES papildomų lėšų skyrimų. Ir, kaip sakant, visi šie sprendimai turi ir savo kainą, todėl bendras biudžeto deficitas auga iki 8,4%, prognozuojamos skolos lygis šiais metais yra 52,3%. Ir mūsų tikslas yra vidutinio laikotarpio pabaigoje stabilizuoti skolos augimą ir 23-24 metais stabilizuojasi 58,1% lygyje. Ir mūsų tikslas visgi yra neperžengti 60% Maastrichto kriterijus ribos. Ir po šio laikotarpio, kuomet 22 metų pirmą ketvirtį draugės su stabilumo programa priimsime ir skolos suvaldymo strategiją, tikėsime, kad po šio laikotarpio skolos tendencijos bus link mažėjimo ir sugrįž į tvarų skolos lygį ilguoju laikotarpiu.
Ačiū labai. Tai deficito skaičiai, žinoma, atrodo įspūdingai blogąją prasme, bet turint mintį, kad didelė dalis šitų priemonių, bent jau kurios dabar yra teikiamas, arba sakyčiau, kad visos faktiškai šitos priemonės yra vienkartinio ir laikino pobūdžio, tai su sąlyga, kad pandemija bus suvaldyta šiais metais ir ateinančiais metais kažkokių specialių priemonių nereikės, o reikės tik bendrųjų politikos priemonių. Žinoma, galima tikėtis jau daug skaidresnio vaizdo, tačiau akivaizdu, kad turbūt niekas iš mūsų negalėjo taip pat ir praėjusių metų pabaigoje įvertinti, kaip ilgai užsitęs pati pandeminė padėtis ir kiek laiko reikės ir verslo palaikymo priemonių, ir dirbančių žmonių palaikymo priemonių, ir darbo netekusių žmonių palaikymo priemonių, ir ypatingai kokie poreikiai bus fiksuojami pačiam pandemijos valdymui, nes, kaip matome, dabar aktyviai testuojame, aktyviai vakcinuojame, visą tai vertiname kaip tokį gana sėkmingą procesą, tačiau tas sėkmingas procesas jis taip pat ir kainuoja netokius mažus pinigus. Prašau, Agne.
Ačiū labai, tai aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį Finansų ministerijos į vieną klausimą susijusi su lėšų trūkumu savivaldybių priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos funkcijos finansavimą. Kaip žinia, yra skiriama 21 metais 4,5 milijono mažiau, o civiliniai saugai 540 milijonų mažiau. Tai klausimas yra toks, na, mes matom iššūkius su tuo susijusius ir buvo prašymas skirti trūkstamas lėšas, girdėme argumentą, kad reikėtų keisti metodiką ir mes esame, aišku, įsivertinę, kas atsitiktų, jeigu mes pakeistumėm tą metodiką ir pamatėm, kad jeigu mes ją keistumėm, tai tas lėšų poreikis išauktų dar daugiau, nuo 4 milijonų iki 9 ir čia be turto įsigyjimo, tai tiesiog būtų svarbi ir finansų ministerijos pozicija.
Jo, žiūrėkit, aš gal tokį bendrą truputėlį pastebėjimą norėčiau pasakyti. Yra labai daug klausimų, kurie kilnojasi metai iš metų ir kur manau, kad visos ministerijos ir visi ministrai aplink stalą galėtų tos klausimus kelti. Tiek darbo užmokesčio fondo ministerijose, tiek įvairių pavaldžių institucijų, tiek ko tik tai besugalvosi ir patys, kai tikslinom biudžetą gruodžio mėnesį, kiek galų turėjome suvaikyti, kur buvo priimti įstatymai ir nevykdomi įsipareigojimai ir juos turėjome sudėti. Tai tikrai žinom, kad jų yra ir daugiau, ir poreikių, ir problemų yra ir daugiau, bet aš jau nuolankiai prašyčiau šitame etape, kai pagrindinis uždavinys yra vis dėlto ne atidaryti biudžeto derybas iš naujo, o nusimatyti tas lėšas, kurios objektyviai yra reikalingos mums dėl to, kad situacija užsitęsė. Na, tuos sprendimus atiduoti Seimui, o kitus visus sprendimus vis dėlto bandyti normaliai planuotis ateinančiam biudžetiniam sezonui, juoba, kad jeigu mums visiems pavyks tą situaciją suvaldyti ir iš tų vienkartinių poreikių išeiti, tuomet tas diskusijas turbūt galima bus tęsti gerokai lengvesnė širdimi, negu dabar, kai matom 8,5% deficitą ir atitinkamai skolinimosi poreikį ir skolos augimo tempus. Tai žinom problemą, ta problema nėra nauja, ji tikrai ne dabar atsirado. Ir tikrai esu tikra, kad visi ministrai aplink stalą iš savo kasdienybės galėtų tokių istorijų irgi papasakoti, bet matyt, kad turim pasistengti susiplanuoti savo ateinančių metų poreikius, kuriuos galima, aišku, atlikdami kažkokius pokyčius ir efektyvumo sprendimus, kur negalim tiesiog skaidriai matydami, kur yra nefinansuojami poreikiai ir tas problemas spręsdami. Tai jeigu galėtumėm taip sutarti, turbūt būtų labai neblogai šitame etape naujų biudžeto derybų netidaryti. Tai aš neturiu iliuzijų, kad Seime jos neatsidarys, bet bent jau turėkim labai aiškų tikslą, ko siekiam. Manau, kad tikslas yra aiškus tiesiog užbaigti šitą nemalonę situaciją su kaip įmanoma mažesniais nuostoliais. Tai ar galiu paprašyti kabineto tuomet pritarti? Nematau kitų nuomonių, ačiū labai. Ir tuomet posėdyje svarstytinus klausimus mes baigiam ir dabar